mwacyumvira dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe ni Thomas Kamirindi ngiye kubagezaho aya makuru. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Umusaza n'ubwo afataga akihemba gahinga naho umuntu avoma amazi agasaba muhira kwa sina nyina abafilisitoni.
Uyu ni umukambwe wo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi mu Burundi. Ku bakobwa batwara amagare ni ukuvuga kunyonga ikinga ni mu kanya gato mu makuru. Uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka I Bujumbura aho iyo mikino ibera. Evariste,
ndakumva neza Thomas.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri make cyane yavuze iki mu ijambo rye?
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije mu ijambo ryiwe cyo gutanga izo nkino zihuza abasirikare bo mu bihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko ko kubona izo nkino zatanganijwe mu Burundi ko ari ikimenyetso ko hari amahoro. Yabwiye abasirikare bitabye izo nkino ko naho ari nziza batoca basamara bakabandanya bahagaranira amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko gushyira ingufu hamwe kugira bagwanirize hamwe ibikorwa by'iterabwoba muri uwo muryango.
Hanyuma se uyu munsi ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatandatu niyihe mikino yabaye?
Kuri uno wa gatandatu hugurwa izo nkino habaye urukino rumwe gusa rw'umupira w'amaguru ubwo na rukaba rwahuje imigwi ya gisirikare ya Kenya n'u Burundi.
Umupira warangiye ubu ngubu?
Urukino rusa n'ururangiye iminota 90 irarangiye. Urwo rukino rero mu minota 90 bikaba byagaragaye ko umugwi wa gisirikare wa Kenya warusha umugwi w'igisirikare cy'u Burundi. Urukino rero rwarangiye ku nsinzi ya Ulinzi yo muri Kenya igitsindo kimwe ku busa bw'umurwiri wa gisirikare cy'u Burundi ariwo Muzinga.
Uvuze rero ko Kenya yaje mu Burundi muri iyi mikino harimo n'u Burundi, ibindi bihugu bihari ni ibihe? Mbese noneho ukongeraho ni ukavuga n'umubare w'abakinnyi ni ukuvuga abanonotsi bitabiriye iyo mikino.
Ibihugu byitabiriye zino nkino ni ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Iruhande y'u Rwanda rufite zino nkino biturutse ku migenderanire itifashe neza hagati y'icyo gihugu n'u Burundi. Sudani yo mu banuko yitabye kwa Burorezi. Intumwa z'icyo gihugu zikavuga ko ari ukubera ko icyo gihugu ariho kicinjira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko abanonotsi bitabye inkino zitandukanye bakaba bagera 500.
Ejo rero hateganijwe iyihe mikino?
Ejo higanwa rirabandanya rizoba rigeze ku munsi ugira kabiri. Hateganijwe kandi urukino rw'umupira w'amaguru hagati y'imirwi ya gisirikare ya Uganda na Tanzania, basketball ku ruhande rw'abagabo na volleyball ku ruhande rw'abakenyezi. Izo nkino biteganijwe kurangira ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda kuza uno mwaka wa 2017.
Ku itariki ya kane hazaba ari kuwa kabiri wundi.
Yego cyane, nukuvuga yuko iri higanwa rigiye kumara indwi yose ribera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Rizakomeza kubera mu murwa mukuru Bujumbura gusa, nta kindi gisagara kizakira imikino?
Inkino zose zizobera mu gisagara cya Bujumbura ku bibuga bitandukanye ndetse no mu bigo bya gisirikare dushizemo n'ishuri kaminuza rya gisirikare Iskamu.
None akabazo ka nyuma ko Perezida Nkurunziza ari we watangije iyo mikino, hari agakuru kuko azaba ari nawe wifunga?
Nkuko ariwe yabyuguruye bitekanijwe yuko umukuru w'igihugu ariwe azoshikiriza kandi ijambo ryo gusozera iryo higanwa izo nkino zitandukanye zihuza imigwi ya gisirikare yo mu karere ya Afurika y'Ubuseruko.
Evariste, ndagushimiye cyane, ukomeza rero uyikurikirane buri munsi uzajya utugezaho uko byagenze.
Murakoze Thomas.
Uyurane Variste nziko banyankaho umunyamakuru wacu ibujumbura ku mikino ya gisirikari yatangiye ibujumbura mu Burundi hagati y'ibihugu bya Afrika ya y'Iburasirazuba EAC ariko u Rwanda ntabwo rwagiyemo ibindi bihugu bitanu byo birahari. Tugume mu Burundi. Kunyonga ikinga ku bakenyezi bavuga ko ari ugushira isoni ariko abigeme babakenyezi nako abigeme n'abakenyezi bo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi siko babibona nk'uko umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana abitubwira.
Ku mutumba wa Karindo muri komine ya Kinyinya ni mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi uhageze ubona abakenyezi n'abigeme bacana ko banyonga amakinga bamwe baba pakiye ivyo bavuye gusarura mu ndimo canke gusuma mu masoko abandi nabo muhura wapakiye amabido y'amazi bavuye kuvoma. Nzeyimana Alice wo ku mutumba wa Karindo afite imyaka 20 avuga ko yatanguye gukoresha ikinga afite imyaka 7. Nzeyimana Alice yabwiye ijwi ry'Amerika igituma mu mirimo yiwe ya misi yose akoresha ikinga.
Twari dukoresha amakinga kuvuga ibintu atworohera kwa kwa imizigo ku mutwa turaruha amahinga cyatworohera ikinga rifasha gusarura cyangwa kujya mu isoko gusuma cyangwa ntwaye n'ikinga kuvoma ntwaye n'ikinga ikinga dutumutaruha
iri shurare nirida afite imyaka 16 nawe nyene yemeza ko yatanguye kunyonga ikinga akiri umwana muto.
Uratse kunyonga ikinga?
Eh, aho ntari iki ndabamba mukumoso nunaje twamenyereye ino mukumoso nabanga nukusanga batumakinga muri abo ntanu matari ndaba kunyonga ikinga afite imyaka 8.
Ubu rero gushira ku mutwe byo kubona ikibazo
ni ikibazo namenyeye ikinga.
Twavuye twegera umutama w'inararibonye kugira ngo tumenye kunyonga ikinga kubigeme vyo barakaranga kawo mukumoso bisaga Gordiano afite imyaka 68.
Kunyonga ikinga kubigeme ivuye ko sari guze acamye bwenge kuza kuvoma amazi nyuma ntagwaye kwa muganga muganga agasanya kinga kuko ndizi mu nzu nyamwana afite umwana mu nzu atamenye ikinga abahombye nawe rero umwana amenye ikinga azakuvoma amazi gusarura gusenga udukwa.
Ku Barundi biyumvira ko kunyonga ikinga ku mwana w'umwigeme ari ugushira isoni canke kwerura umukurambere bisaga Gordiano avyamirira kuri
oya gusesonye gute ntabwo sesonye mulimo umusesonye nuga afataga akihamba gahinga nawe umuntu avoma amazi agasaba muhira kwa sina nyina abafirisoni kiazira ko kibangu mwana wa ndama fisi kinga munzu ningo bari ko bwa munzu arige nya kinga kata ku akalimenya kata ku mamirutuzi akata ku sengu duku fukuza naho le riga tumana wanje ika kinga rajimenye kwa sika nza mirutuzi ni ije yeri nta kupangu subusa soni nige tera mbele nani hati tera mbele wamba hawa aligi nse wa nifuza bos barabesha abana bantu bivuga by'iwawe indiye kazi
nawo kubiyumvira ko ikinga rishobora gutuma umwigeme atakaza ubusugi bwiwe ataragira imibonano mpuzabitsina abo bigeme barashinga intahe aho bemeza batari ivyo namba reka na bamwe mu baganga twavuganye bemeza ko ikinga ridashobora gushikira ubusugi bw'umwigeme. Divine Kamuco arongoye ikigo cita ineza y'ingo n'imiryango muri komine ya Kinyinya avuga ko umuco wo kunyonga ikinga kubigeme n'abakenyezi muri komine ya Kinyinya ari uwa kera. Divine Kamuco akemeza ko kunyonga ikinga bifasha abakenyezi mu kwikenura mu dukogo twabo twa yose. Ikinyinya mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi. Fidel d'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika,
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Ejo bundi kuwa mbere igihugu rero cyose kizasoza icyumweru cy'umuganura, nyamara hari abaturage basanga ikibazo cy'ubukene bafite kitabemerera kwizihiza umuganura uko bikwiye. Asumta Kaboyi araduye inkuru.
Mu gihe cyo hambere umuganura wabaga ari igihe cyo kwishimira umusaruro abantu babaga bejeje. Umuryango wahuriraga hamwe ugasangira ibyabaga byeze. Buri rugo rwazanaga umusaruro rwejeje rugahurira ku mubyeyi cyangwa ku mukuru w'umuryango, maze umuryango ukishimira umusaruro wabaga wabonetse. Imbuto y'amasaka niyo yakoreshwaga icyo gihe. Amasaka yabaga ahagarariye indi myaka yose yabaga yeze. Hashize imyaka 5 u Rwanda rwongeye kujya rwizihiza umunsi w'umuganura. Gusa hari bamwe mu Banyarwanda bemeza ko umuganura wo muri iki gihe utandukanye n'uwabagaho mu gihe cyo hambere. Aba nabaganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Mareba na Ruhuha yo mu karere k'Ubugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Mukanira twarawukoraga kera. Tugifite ababyeyi tuduha umuganura, baduha umuganura, nta bintu byeze bimwe, ariko ubundi kera twagiraga amasaka. none ubari tubije no kuyahinga ntabwo bicyoroshye nyine kubera ko baganura ikise nta myaka kiriho ntihakunda guhora inzara
hambere umuganura cyabaga ari ibintu by'ubuku ndetse bakanaryaga muri bihembe byaraye bikeye mu mudugudu hasa nko mu mujyi guhinga bisigaye bakeya imyaka ikaba mikeya
umuganura uroye wabaga cyane mbere ya jenoside yakorewe abatutsi abantu barengaga ibigage inzagwa noneho bakegerana bakanywa ariko muri iki gihe ntabwo umuganura uroye abaturage bawizihiza cyane mu kutawizihiza uroye hari bituruka ku mikoro ibintu byakoraga cyane mu muganura akenshi hari amasaka umuganura agashegisha ibigage inzagwa bakenga ariko uroye kubera ibihe by'ibiza byagiye biba mu Bugesera akenshi hagiye hava izuba nta myaka myinshi kiriho
aba baturage bavuga ko nubwo batazizihiza uyu munsi ariko bitavuze ko batamenye kuzabaho
kese n'ibikintu akunda no kubaho ga uretse yego biravugwa
ako kumenya ko turawuzi tumva kuri radio
ariko nk'ubu ngubu baravuga ngo udafite n'igihe ukigage uhangwa na byeri mwateye imbere
byeri wo ntago abantu benshi bakizi nkubona ko abantu benshi akenshi babaye abarokore umuganura wizizwa n'ibintu gakondo kenshi kandi ntago bikiriho byinshi
aha muri mareba byarashize washaka ikigage uko kibona biragoye
kukibona biragoye n'amasaka hari igihe kigeze kubaho mu Bugesera ibintu byo guhinga amasaka bavuga ngo ntago biriho
muri minisiteri ishinzwe umuco bo bateganya ko ku munsi w'umuganura bazaha abaturage ibikorerwa mu nganda ariko bikomoka ku buhinzi ndetse abaturage batishoboye bakazagabirwa inka bwana Steven Mutangana ushinzwe umuco muri iyo minisiteri yemeza ko umuganura w'iki gihe ufite aho utaniye n'umuganura wo hambere
kera tuvuga tuti bakoreshaga imbuto y'amasaka gusa ubu ngubu turabijyanisha n'igihe kigezweho bavuga tuti umuturage arishimira ibyo agezeho ashimira Imana ibyo byo ntibivaho gushimira Imana nawe akishimira ibyo yasaruye ariko turasarura no mu ikoranabuhanga urubyiruko ruriga hari ubworozi hari n'ubuhinzi nabwo ntibuvaho no muri iyo mibereho myiza niba abantu bavuze bati ngendaganuza mituweli hari abagenda bavuga bati ngendaha abantu ijana imiryango ijana ubwo ni ukuganuza
nukuvuga ngo ntabwo umuganura ukiri gusangira ikigage gusangira urwagwa nk'uko byahoze mu Kinyarwanda mbese gusangira ibiribwa cyane nk'uko byahoze
ntabwo ari ibiribwa gusa biraguka bikagera mu kurebera hamwe ibyo abantu bagezeho
uyu muyobozi yemeza ko kuba hari abaturage bavuga ko batazitabira umuganura kuko batejeje ari umuco ukwiye gucika
abavuga ko batejeje ushobora kuba ari nk'umuryango umwe ibiri ariko nta hantu ushobora kuvuga mu Rwanda uyu munsi ko hari inzara yaciye ibintu uko abantu batereje muri rusange ntabwo abantu bagarukira ngo ubwo ntejeje ntabwo nzaganura ariko uyu munsi ndiho maze umwaka ndiho hagati y'umuganura w'ubushize n'uyu ndiho hari ibyo nishimira umwana yarize uyu munsi hari usanga afite ubuzima busanzwe ariko afite umwana wiga muri Amerika wiga mu Bushinwa wiga i Burayi ubwo yashobora kwishimira ko na leta yamuteye izo mbaraga zo kugira ngo umwana ajye guhaha ubwo bwenge
icyumweru cyo kwizihiza umuganura cyatangiye tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani buri ntara yagendaga igena umunsi izakoreraho umuganura ariko muri rusange umunsi wo kwizihiza umuganura mu gihugu uzaba tariki ya 28 z'ukwezi kwa munani ubere Nyanza mu ntara y'Amajyepfo insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwigira Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
tuve i Kigali tujye Arusha aho ejo kuwa gatanu ba minisitiri bashinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bateraniye ku cyicaro nyine cy'uwo muryango umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye inama araduha ibyo yagezeho
Inama y'abashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize umuryango ahanini yarigezwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye ikibazo cagarutse ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi aho vyabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango bavuze ko ivyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza bacakwa ibiturire ibihugu bigesa kuroma visa yo kuhakorera canke kuhaba nibindi aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu wo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ikibazo kijanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nicasigaye inyuma aho bashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi 2018 intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi bamenyesheje ko hari migambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2017 uhera ari cyo gituma biyemeje kuba abavugizi bo jango wa yase mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke kugihe yo nama yasavye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa ariko aha bavuze ko hakirenze itizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha cha Sudan y'epfo muri uwo muryango naho biruko utwari yo nama nshikiranganje arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiraceregwa honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzure cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Uganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ibyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cyane bizorungika abashinga amateka babiserukira yene ngingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizo bashingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigize uwo muryango aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu gifaransa Federation Politique iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi miryango nk'Afrika yo hagati na Afrika y'amajepfo bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushirwamo inguvu kuko EAC ito teri imbere itari kumwe n'iyindi miryango y'imvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari bihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya Afrika hakiyongera ko rero nkuko babivuze iyindi mvo yo kugwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu busuma iterabwoba ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayura mutwe bavuga ko iyo hageze urugamba nkugo ugufatana mu nda ari ngombwa Pierre Clavier ni inkuru ya Arusha kubwijwe rya Amerika.
Mwivirizi kikino inamenwa kutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nagiye rero ntangure kubakengurukira ko mwagize neza gusubira kuza kudufata mu mugongo.
Mucecekeye mwe mubirize jambo.
Iwe bitabo ushaka uyihorere ni bari ka kuyogora kuko bazi ngena vuga amajambo.
Icyambere mukuru rero kwari kubabwira ko naho mwene wacu yapfuye hatacononekaye ko jewe nkiriho kanatsinda n'abakera bari amaze bati hari abagabo ntiyapfa abantu
sinakubwiye kabisa maze uhore wumve ngena rukomboka
kandi munati sinari gufata icyambere ngaho yemwe nari kuba ndamurengera kandi
umutakazi Iluminata mwene wacu yasize nzomubungabunga nk'uko umugabo w'uwe bikera yahora mubungabunga
aho ho numveko
mureka kugenda cyakugurura
abo bana yashitse gitiye na ipete yabashaje ntaje utore ikimpuzi cyo nkiriho ndo bafata nk'abana bikuriye mu nda
ko twarabonye n'ikaramu wabaguriye kuva hose wawe yitabye imana
murazi kandi ko mwene wacu bikira yari yararonde matungo yasize ari bitungwa cyangwa imirima nzobikubikirana nk'uko yahora bikira
bigabye bimwe nahora ndakubwira ko ngora ubu naho nabyivugiye
naho mbona umwe ngo ntimubyemeye murabona yuko intigi y'amaso manini ariko ikibonera ruminata zo mwama hafi yamufashe gutunganya ibintu mwene wacu yasize
yemwe atantambutse ku muvyimba nta bintu by'abana banda zokorako
wewe ni wihorere gusa icyo ni byifuzo byiwe aho abagabo ntihagwibara
hanyuma abazanye umubira mu bundi buryo baca babereka ingene mu budushyikiriza tugira amahoro
ntabarabigabo usuke mu mabisi
tugira amahoro avuye kuwuhoraho nk'uko mwene wawe n'umuhisi yaje kubivuga uno munsi n'umunsi mukuru wa nyuma w'umuhisi gikeba
ibasha mwene wacu yari umugabo atarakagabo
reka kumurogoya wowe ntiwahereje ijambo ryawe
naho rero tuvuga ko ari umunsi mukuru we wa nyuma twebwe abaryango ntidushobora mwibagirwa nk'uko urugo rwiwe ruzokwama ruhagaze kuko yasize umukenyezi acibwe ashobora kubungabunga urugo uko bitegerezwa
na cyane cyane ndamufashije
amufashe ubona byananiye
yasize kandi abana mubona ngaho jiziyo namushikiho ivete nabo nyine bariko barisununura bashobora gufashanya na nyina mu gutunganya ibyo basubiwe n'umubyeyi wabo ntihagire rero undi muntu azobagora tubisa by'isengero rikoranye
reka kubagora abo bacoko hari icyo baramenya mu byo gutunganya urugo
none kuva se waba bafite yawe niwe wabibatunganiriye
ntega yo nyuma yatamike kuko umunyigiti inyuma
ugabuhora niwiha amenyo y'abatwenzi
niriwe ndavuga menshi murazi mwese yuko umushinga ntahe bikiba yafashe abandi hakaba umuntu yoba yaramufitiye akadeni avuga agasubize karere ibibondo n'umupfakazi yasize tubwire amahoro
ndabandanywa ntacu ariko rumina ubu inzozi byara kwinshi aba bashaje banje ubonaga ntuze wamenya ko basangiye ibere
rega wewe ni ukubakura utabona utwo musaza wawe ndebere yigira
kujya rero ndakubwire gashya nk'uko bakabivuga umuhuzi wa kure ntabwo nimbwa ujye ubona nk'inyuga hashobora huta
nawe namwe muragwana
reka reka ntabwo
reka nje harantega araza ngaho akavuga nkihorera ariko icyo ntazomwemera no kwigira bikera muri ino nzu
ibyo ahora aza kubikugerageza ko garuhina
basha musaza uramubari
ntakumbwira
kandi asize umugore wiwe hajya muhira
bwabo ndi ndebere ndahebye nta muntu arimwo agatangura ubwo buhimbirira ntuzuye tutaranaganduka kuri mwene wabo
mugabo ntacu haracariho abagabo b'ijunja n'ijambo ngira ngo bazodufasha nihagira ingorane mugabo twumvikane ndaru nawe uri kure ntuzoduhebe
reka wa muntu we ujye uri kure aba ari kure nyine narumvise musaza wanjye agwaye nyumvira ngo n'ibisanzwe nzoba ndasimba adaheze na kabiri numva ngo yacika natwe kuyiyahura n'ukuri
erega ntiyagwaye iminsi myinshi yafashwe bukumbi kwa muganga ntiyamaze na kabiri hewe ibyo rero ngo tubireke
ngo tugire tunyine ntibamvuze ngo ntubone imarwa n'intore
ntibaza
ngo gacupa nsome musaza wanjye wikera yapfuye ari umugabo
reka kirusome nshuti yanjye ushima yari umugabo turindira ndakwereka ikimazi baduhaye urabe uko kingana
emwe nabonye ko amabahasha yari menshi erega ubuntu burihabwa ntuze ugira ngo iyo yaba yari ndebere umugabo ntabyo ndamwipfurije ugira ngo gashe yari kuronka nikuta
urabona batije baratsindagira amabahasha mu giseke ugira ngo uzosubira inyuma n'amaguru nzogufatira ipikipiki gushikana muhira
yo yendera ku ipikipiki ndikuturo sa yo havinaga mama wanje nkamara ma
oya
uzoma ko kanoti oyigerereye ngende ndagura gacupa mu nzira anzo shikira ho sinzoba ndashika
erega ndaruzaniye bwa bundi wanyu mwacari mu giputa Nina na kwa dukechu twaheza amenyo twandarira ku kamoto
niyo ngende mu modoka ndakubwira ngende ndada wa ngashiki yonje mutima wamvuye
nuko ari bitunga biraho no guherekeje nka kuja busuruzi ho mugaba bakozi yo batambona hafi bacha bigirize bashaka
ariko garumina mukuru w'intwari y'umukenyezi cyenda
kugimbagerageza
gukera jewe narashitse ndaraba inge mu rugo rusa ndaraba inge mu hashajije ninge mu rusa nabana mukuru tari gitangaza cy'umugore
ndagerageza nyene kugira ngo ntibangishe mwijisho
yego
abana bande n'ukuri baramfasha kuko bigenza neza
hosha
ibeta gira kore ko nkuru
yego
didiye nabagira heza umwaka w'umunani
umva Mbega nyine bari hehe kugira ngo baze kire turaganira ko nzozinduka ngendeje.
Mbese kitakwiyimugarira gabanuke ubwo se wayimaze uyicara.
Ariko hewe je urankarira. Aha muri runo rugo ni jewe ndi kitagushika naho ncane imyugarira.
Ye? None wagira mbaze uwundi nde ise wuje duje muzi.
Umunsi nyene nyaziko ritahabaye. Kugira ngo namwebwe n'umushobora kuzonkaba.
Nde nandi ko numva ufunafuna uri kukoriza.
Ndiko ndiyo gibishanga.
Eh.
Erega hamwe nava kwa Ruminata natembye hajya mu muhori.
Wewe wazingukira ngo namaze.
Aho ndaziba ne wazinguri.
Yo data wanje nakenza kuraba urugubona ko twari twarutaye twese. Nde nyene. Dorire mwazananye.
Aho twazana twari twajanye.
Ye? Ugira ngiye ko atari ngaha mu nzi.
Muhamagara umwumve nawe.
Dorine. Uwe dori.
Yaka kwiriga urimena umutwe nta uri ngaha munzi. None ko waje kare ni wari kumubonaho yaje.
Ntashobora ko yakinyuma kubera yumvise ndiko ndugarira.
Oya noneho si hari. Numucano nije na wakije mu giko. Nuko nyene hari byiriwe ahandi hoho twari kurara ubusa.
ndi nyine wamushize yeko ndakubaza ukamenya ntacyo bikubwiye. Urabona ko ari by'umwana w'umukobwa ya masaha kiri mu gahinga.
Jewe namushize kwa Ruminata ari kumwe n'urundi runganwe. None ndashafata umugozi hamwe wampamuzana
wa mugore we ubukana urubone urya mukobwa ageze mu myaka mibi hajya wosanga arakomeritse cyane ntasiba kuvuga
reka nawe kuba waturira nabo umwana jewe Dorine ndamwizeye yaraciye ubwenge umukobwa ageze mu mashuri makuru ntabageze kubona ikibi n'icyiza
huwa ntaba kuve ku murusha wabona bagira amasangane
ega
afikita bugijoro n'ijoro nyine
Ijoro nijoro nyene mugabo Dorine arazi kwigerera ndamuzi
Maina nkinjango mwavuganye ko havararaye
Eka ntabyo twavuganye mugabo niyabona ko bikenewe karara
yewe
ndamwize yazotaha neje Nibatangura gutamba acava mu bana gatanga
Engere kamwe bintu wingi Ariko Ruminata yobemera gutamba kandi arubanza ko kugandura
Namba y'Ruminata yobankira nyene
Ino
Ayo bajya abana babo ntacho bibabwira Nari jababa hayu tuwa basoma. Baka wabasi sana gwaru radio se ya basi gira.
Reka asikita nda kubigiri.
Saa.
Ayo majoro yuwa mkobuka wawe niya vijara karamba lai tuzo samba kubigiri. Uvula rimenya. Ahonsiga ye mbugu wangoteni osema. Umbe. Iyo nduru numva kumenga ni yadori.
Oya si woleka guhamuka.
Ubona chaba yega.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kufunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, maze rero aya makuru ageze ku musozo. Gusa ndabibutsa yuko Ibujumbura mu Burundi hatangiye imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC byose uko ari bitanu biri musibye u Rwanda rwa gatandatu nirwo rutagiyeyo mwijambo rye afungura iyo mikino umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yishimiye yuko umutekano ugaruka mu gihugu arongera asaba ibihugu bya yase gufatanya kurwanya iterabwoba hanyuma rero iyo mikino yose yafunguriwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kenya umukino urangira Kenya itsinze kimwe ku busa maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika kandi mukomeze mugire weekend nziza murakarama